Lõunatund Nõmme raadios.
Tere, Lõunatund Nõmme raadios ja esmaspäev on kätte jõudnud. Ja siin kohal üks niisugune pisikene märkus, et huvitav on see, kui jällegi keelepruugist räägime. Kas või ilma teadet kuulata, siis öeldakse tihti peale seal, et täna on pilves selgimistiga ilm. Õhutemperatuur on 14 kuni 17 kraadi näiteks. Hetk tagasi, tund aega tagasi näiteks, oli Tallinnas 9 kraadi, Võrus 7 või 11 või midagi taolist. Aga enne öeldud, et 14 kuni 17. Kuidas ta siis 17 või 14 saab olla või selles vahemikus püsida, kui tund aega tagasi oli 11? Täiesti aru saamatu, aga noh, ju siis on kuidagi niimoodi välja kujunenud ja ju siis peab sellega lihtsalt harjuma, et see, mis öeldakse, ei ole kuigi oluline. Ja oluline on see, mida tahetakse öelda. Aga nüüd alustuseks, nagu ikka, täna me kõiki, kes on meid toetanud, loodetavasti teid tuleb rohkem ja loomulikult ootame arvamusi ettepanekuid. Meil ei ole küll kaebuste ettepanekute raamatud, kui sellist ei ole olemas. Aga sellele vaatamata, kui on teil mingisuguseid küsimusi või olete mingisugusele seisukohale jõudnud, mis risti vastupidine siin esitatule on, siis olge head ja antke sellest teada. Ja kui on asi tõsine, siis lihtsalt tunnistame üles, et meie siin oleme eksinud ja palume vabandust ja lubame ennast edaspidi parandada. Aga võibolla läheb teie enesetunne ka sellest natukene paremaks, sest olete andnud oma panuse. Ja seda on arvestatud. Siin ei ole mitte tegemist niisuguse formaalse kaasamisega, nagu meile tihti peale räägitakse, et noh, kaasatud on erinevad osapooled. Pooli saab muidu olla ainult kaks, tervik koosneb kahest poolest. Nii et kui osapooltest rääkida, siis saab neid olla kaks. Aga kui osalistest, siis võib olla neid isegi peaaegu lõpmatu arv. Olgu, aga läheme tänaste pealkirjade ja väljaütlemiste juurde. Toonitame siin kohal veel, et me räägime põhiliselt keelest, mõttest selle keelelisest väljendusest ja loomulikult ka kõnest, nii suulisest kui ka kirjalikust. Sellepärast keel ja kõne, need ei ole paraku sünonüümid, need ei ole üks ja see sama asi. Keel, alustame kas või sellest, et keel on abstraktne, üleüldine, aga kõne iga inimese puhul on erinev, individuaalne. Seega siis keel abstraktne, kõne individuaalne. No on ju, te tunnete isegi kõnepruugi järgi ära tihti peale, kes paras ja kui räägib isegi, kui te nime ei tea. Nii, aga olgu, Tarmo Jüristo, Praksise juht, ütleb meile niimoodi. Õigemine esitab küsimusi. Mille eest umbusaldada rahandusministrit? Jürgen Ligile tehtud etteheited on valed. Mida me nüüd siis saame sellest järeldada? Üks asja on võimalik võtta üks ühele. Tarmo Jüristo ütleb, et mille eest umbusaldada rahandusministrit ja Jürgen Ligile tehtud etteheited ongi valed. Aga tegelikult väga paljud etteheited, mis Jürgen Ligile on tehtud, alates tema isiksuse omadustest, lõpetades ka professionaalsete oskustega, on paraku paika pidavad. Ja kui Tarmo Jüristo, targa inimesena, peaks seda ju ometi nägema, ta peaks olema sellega tuttav, sellega kursis, ja kui ta ütleb, et talle Ligile see tähendab, et tehtud etteheited on valed, siis paistab selle teksti tagant välja üsna üheselt, et Tarmo Jüristo on visukunud Jürgen Ligi kaitsele ja see muidugi annab ka mingisuguse seletuse selle kohta, kust koha pealt on praksise riiklikud tellimused oma alguse saanud, kust koha pealt on riiklikud rahajuhad sinna voolama hakanud ja nii edasi ja nii edasi. Tähendab, siit paistavad lihtsalt selle teksti kaudu, paistavad sellised seosed üsna hästi silma. No, mitte, nad ei ole siin isegi mitte varjatud, vaid kõige otsesemalt välja toodud. Ja siis ta toob ühe niisuguse lausega veel siia juurde. Riigieelarve reaalkulud on ligi ajal vähenenud. Kogu kasv tuleb kaitsekuludest. Kas kaitsekulu ei kuulu riigieelarve reaalkulude hulka? loomulikult kuuluvad. See on täpselt samasugune kulu nagu igasugune muu kulu. Ja need on tõusnud. Täpselt samamoodi võib ju öelda, et inimese tervis üldiselt ei ole halvenenud, vastupidi on paranenud, ainult et võtta süda jupsib. Ja võtta südame kohta, jah, on seal tihti peale, et iga natukse aja tagant peab teda mingite aparaatide alla vedama, aga muidu täiesti terve. Ja see jutt sellest, et tal on tervisega halvasti, ei pea absoluutselt paika. Seda loogikat kasutades jõuame täiesti vabalt ka sellisele tulemusele. Nii, ja nüüd meil on see teatriskandaal Estoniast on jutt, on üsna kõrgeks aetud. Me ei hakka siin ise järeldama oma väikeste peakestega, kes süüdi, mis süüdi, miks ja nii edasi, nii edasi. Me võtame mõne teksti ette, mis selle kohta on käinud. Estonia ooperisolist Pille Lill ütleb niimoodi. Rahvusooperi sisekliima probleemid ei vähenda uue ooperimaja vajadust. No kuidas need kaks asja nüüd kokku panna, no, väga raske öelda, aga siin on selge, et öeldakse, et uut ooperimaja on vaja. Ja nüüd ütleb täpsustades veel niimoodi. Ooperiteater ei ole eelkõige hoone publikule, vaid töökoht kunstnikele. Kui töötingimused ei vasta enam kaasaegsetele nõuetele, mõjutab see kogu kunstilist taset. Pange nüüd see kuidagi moodi kokku. See tähendab, et ooperiteater ei ole mitte publikule, kes seda seal nautimas, käib vaid hoopiski lihtsalt üks töökoht sealsetele asukatele, no, kes on kunstnik, kes mitte nii väga kunstnik, kes tahab kunstnikuks saada, kes on selleks päriselt ka saamas, miks mitte, ja nii edasi, nii edasi. Aga nüüd kaasaegsed nõuded, missugused on teatri kaasaegsed nõuded ja kuidas erinevad nad näiteks antiikteatrist? Antiikteatris oli ka protagonist, see tähendab esinäitleja, kes turnis lavale oma koturnides, koturnid on sellised kingad, veidi kõrgemad, et näitlejat oleks paremini näha. Tõsi, siis ei olnud mikrofone ja ei olnud sellist uhket võib-olla valgusshowd ja nii edasi, nii edasi. Kuigi tõrvikud ja sellised on kogu aeg kasutusel olnud. See on tehniline külg, aga missugused on need kaasaegsed nõuded lauljane näiteks? Kuidas erinevad need nõuded nendest, mis olid umbes 100 või miks mitte ka 200 aastat tagasi? Muide, suur teater Moskvas tähista silja aega oma 250. juubelit, täpselt nagu Ameerika Ühendriigid ka tähistasid ju silja aega oma 4. juulil nimeta oma 250. sünnipäeva. Ja et kuidas need nõuded siis erinevad? Kogu aeg on ju soovitud seda, et laulja laulab võrdlemisi võimalikult, täpselt, hästi, seal juures isikupäraselt, suudab edasi anda kogu selle sisu ja täita lava, kui soovite tunnetega. No, ma ei ole eriti hea nende asjade kirjelda ja siin peaks olema nüüd küll keegi, kes neid sõnu kenasti ja palju paremini ritta oskab seada. Noh, selliste kunstilise väljendusega. Aga ma loodan, et te lihtsalt saate aru, et need nõuded ei ole muide muutunud ei lauljatele, ei ole ehitajatele muutunud, kes kõik peavad tegema ükskõik, mis ajal oma tööd, kas või müüriladuma, sellisel viisil, et ta kohe kokku ei kukuks, säiliks võrdlemisi kaua nii funksionaalsena, kas või ilu on ka suurel määral ju tegelikult funksionaalne, ta peab inimeste ilu meelele midagi pakkuma ja nii edasi. Nii et selline seisukoht siis. Ajalooline hetk. Pange nüüd tähele, Eesti majanduselus on toimunud midagi ja see on ajalooline hetk ja see kõlab niimoodi. Bolt murdis end lõpuks kasumisse. Siia maani oleme me teadnud Bolti, mitte kui kullerfirmat, kes sulle snitsli või pitsa koju kätte toimetab või kontorisse või kuskile mujale, vaid teda on nimetatud millegi pärast tehnoloogia firmaks. Millest see tehnoloogia seisneb? On sügavalt aru saamatu, aga teda on kogu aeg ette toodud või esile toodud kui äärmiselt edukat ettevõtet, kui Eesti järjekordset edulugu ja nii edasi, nii edasi. Siin on sisse pumbatud riiklike miljoneid. Ja ei mitte midagi. Ja nüüd lõpuks siis mingite aastate pärast, mis moodi see arvutus tehtud on, ega seda ka ju keegi ei ole välja toonud, aga nüüd lõppude lõpuks on saanud kasumisse. Siiamaani on kogu see ettevõtte töötanud järelikult kahjumiga. Ja miks teda siis on kogu aeg ette toodud, kui mingisugust musternäidist selle kohta, kuidas üks majandus peab töötama. Võibolla siis ongi ette nähtud, et peabki töötama kahjumlikult. Ja nüüd, ja teine pealkiri sama teema kohta, enne kuulmatu Bolt jõudis kasumisse. No kuidas seda saigi siis enne kuulda, kui ta ei ole kunagi varem kasumisse jõudnud? Küll aga pööritatakse seal kuuldavasti väga, väga suuri summasid. Muide, kas või selle taksonduse koha pealt, selle Bolt ja kõik, kuidas on ikkagi võimalik olnud see, et sinna maani jõutud on? Oli kas või kiisu takso, tulika taksost välja kasvanud, et kunagi oli taksopark ja see maksis riigile ju kogu aeg mingisuguseid makse. Käimemaksud ja tulumaksud ja mingid töötajamaksud ja sotsmaksud ja kõik. See kõik laekus riigi kassasse. Noh, oli seda vähe või palju selle üle praegu vaidlus. Ei käi või juttu sellest üldse ei ole. Küll aga laekusid sealt riigi eelarvesse maksud. Tänasel päeval Boltist ju mitte mingisuguseid makse ei tule. See on ju mingi platform, kaasamisplatform, tehnoloogiaplatform, ükskõik kuidas seda nimetatakse. Ta ei ole ei takso, ta ei ole otse kui nagu teenindus, firma ka ei ole. Ja mis maksud sealt laetuvad kuuldavasti? Peaaegu, et mitte mingisuguseid. Miks see nii on? No võib ainult oletada. Kas keegi kuskil kedagi toetanud on mingite kampaania plakatite kleepimise kinni paksnud või nii edasi, nii edasi, nii edasi? Ei oska öelda. Igal juhul õnnitleme Bolti, Bolt on jõudnud kasumisse. Nii, koolielust ka natukene midagi. 10. juuni oli laagri kooliperele pidupäev, sest üheksandikud lendasid pesast välja kuldse tuleviku poole. No, ilus. Saue abivallevanem parempoolne Andres Kaarman andis neile kingina kaasa meeldejäävad sõnad. Ja kuulake nüüd. 9 aasta jooksul olete te siin väga palju õppinud ja ma olen teiega 100% nõus, et kõike seda, mida teile on siin õpetatud, igasugust jama võib-olla ei olekski pidanud üldse õppima. See on siis nüüd sel puhul, et üks kool, üks kooliaste, üks õppekontsenter on ühtede noorte jaoks läbi saanud ja siis tuleb välja, et olete õppinud kõike seda, mida üldse polekski vaja olnud õppida. Tegemist on parempoolsega tuletama meelde, mida ütles hiljaaegu, me lugesime siin selle ette ka parempoolsete kommunikatsiooni ekspert või juht või ükskõik, kuidas seda nimetada. Ekvard Joaket ütles, et mis asja, mis bioloogia, geograafia, füüsika tuleb välja jätta sellised distsipliinid, millega mitte midagi kuskil peale ei ole hakata. Juhis on parempoolsatel mingisugune niisugune hoiak võetud, et kooliga tuleks üldse hoopis teistmoodi ümber hakata käima. Kansler Mändma sotsiaalministeeriumist ütleb niimoodi. Erihoole kandesse on vaja 200 miljonit, muidu pannakse teenused kinni. Teenus viiakse kohtupinki, mõistetakse talle seal 15 päeva või 20 aastat ja kinni ta lähebki ja istub seal oma ette ja võibolla isegi teeb linadest mingisuguse nööri, poetab pisara ja lahkub vabatahtlikult siit elust. No, kuidas on teenuseid võimalik kinni panna? No ei ole, lihtsalt ei ole. Teenustega võib teha lõpparve, teenuseid võib enam mitte osutada näiteks. Võimalusi selle välja ütlemiseks on küll ja küll, aga miks just selline valiti? Ju siis see ise loomustab seda kanslerit, kellel on ka sooga mõningaid segadusi. Ei tea, kas ta on sellega rahul nüüd, mis selle tulemusega, mida ta peeglist näeb või mitte. Aga see on loomulikult tema enda asi. Ülevaade on kirja pandud ja kõlab see niimoodi. 5 miinust, tegemist on ansambliga. muusikakollektiiviga. Viis miinust on 10 aasta jooksul saatnud skandaalid, narkootikumid ja hullunud fännid. Narkootik. Ei ole kuulnud, et keegi oleks neile seda pahaks pannud või julgeoleku organ oleks öelnud, et kuulge, see on teatud pärast keelatud tegevus, kus te seda saate ja nii edasi, nii edasi. Ei, nad on vastupidi tõstetud suisa iidoli staatusesse ja jätkatakse. Bändis on 4 liiget. Estoni Kohver, Päeva, Koer, Lancelot ja Põhja-Korea. Sellised huvitavad nimed. Aga milleks üldse vaevata siis ennast mingite Jaanide või Jüridega? Pange Sahtel, Kohver, Riiul, Lamp, Mikker ja suurepärane. Ja lisatakse ka seda, et paar kuud tagasi lahkus meie seast ka bändi endine liige venelane. Ilus nimi. Tsahkna ütleb Financial Timesile, Ukraina droonide Eestisse eksimine on vastuvõetav hind Venemaa ründamise eest. Me ei tea, mida akadeemiku peas parasjagu toimus, kui sellise lausega valmis sai, aga igal juhul kõlab. Nüüd ei saa aru, et Venemaa ründamine on siis kas halb asi, Venemaa ründamise eest on vastuvõetav hind see, kui Eestisse eksivad Ukraina droonid. Tähendab, see on siis hea või halb või kas need droonid, mis siia eksivad, see on siis see hea või halb või kuidas moodi. Me kujutame ette, et välisministri asi oleks, kui mingisuguse teise riigi droonid siia eksivad ja võivad siin mingisuguseid jamasid põhjustada, üks kõikast purustusi või siis isegi kedagi vigastada, hullemal juhul veel tappa, siis oleks esimene asi, kutsutakse saadik välja, öeldakse, antakse noot ja kästakse see tegevus lõpetada vastasel korral. No võtame omalt poolt mingisugused meetmed tarvitusel, aga ei, selle asemel tulevad mingisugused sellised huvitavad laused. Kordame veel kord üle, see on ilus. Ukraina droonide Eestisse eksimine on vastuvõetav hind Venemaa ründamise eest. See tähendab, et ründatakse, see on halb ja sellest tuleb hinda maksta või vastupidi on see hea ja tuleb hinda maksta ja see hind on see, et kõik see hakkab siin plahvat. Väga huvitav. Ja seda räägib välisminister. Ma ei tea, mis moodi ta siin on kuidagi sattunud on selle ameti kohale, aga näete, meil on selline süsteem kuidagi loodud, et on täiesti võimalik. Liisa Pakosta on jällegi öelnud. Ta ütleb Tartu vanglarendi vastastest protestiaktsioonide kohta. Mulle meeleavaldused meeldivad. Ainult, kui see oleks niimoodi tema poolt olnud, siis me saame aru, et ta kõdagi ütleb, et talle need meeldivad. Aga need on ju selle vastu. Talle ikka meeldivad. Huvitav. Sotsiaalministeeriumi kantsler jällegi Maarja Mändma tunnistas Delfile antud intervjuus, et riik ei täida praegu seadust, kui ei võimalda vajajatele erihoolekande teenust. Jääb mulje, et seda räägib keegi kolmas isik, aga seda räägib sotsiaalministeeriumi vastav ametnik, kes lihtsalt nendib, et praegu seadust ei täideta. Võib-olla oleks vaja sinna mingisugune isik leida, kes seda seadust täitma hakkab. Või kui seda täita ei ole võimalik, siis leitakse mingisugune uus seltskond, kes teeb selle seaduse näiteks ümber. Või leitakse üks uus inimene, Mändma asemele, kes lõppude lõpuks ikkagi otsustab seadusi, mis meil kehtivad, täitma hakata. Praegu tunnistab ausalt üles, ei täida. Uus seadus. Inimesed ei tohi ilma ametniku kontrollita peenramaad pidada. Ja esiteks peenramaad ei peeta. Peetakse näiteks loomi. Võib eetakse ülal, kedagi kuskil. Aga peenramaad ei peeta. Seoses sellega on muidugi välja tulnud see, et meil on ametnike kvaliteet, otsuste kvaliteet ja kõik see, see meenutab meile midagi kõige hullemaid nõukogude aegu, ütleme 46, 7 kuni, ütleme 53, see on siis lõssenkismi ja kõige selle selline õitse aeg, aga me oleme jõudnud täpselt sama kohta. Ja kus juures seda loetakse ette ja keegi kirjutab seda ja peab seda täiesti normaalseks. Isegi kõige hullematel aegadel on inimene olnud õigustatud subjekt selleks, et ta võib oma ajas kasvatada, kas porgandit või jänestele kapsast või seal üldse mitte midagi kasvatada. Palun väga, noh, muidugi kanepi kohta, see ei käi näiteks teatud kanepi sorti kohta. Aga seda on kogu aeg lubatud. Ja nüüd siis, olge lahked, inimestel on vist igav või on hakanud see mingisugused toiduained või mingisugune muu kuumalaine kuidagi moodi mõjuma. Vikerraadios Kristina Kallast pensionide indekseerimisest. Riik peab ütlema ausalt, mis on juhtumas. Ma olen see tõttu ebapopulaarne, sest ütlesin ausalt välja, et pensionide indekseerimisega me järgmise 10 aasta jooksul välja ei vea. Nii sõnas Eesti 200 juht Kristina Kallas. Ta tahab öelda seda, et ta on ebapopulaarne selle tõttu, et ta on aus. Siin on jälle nagu tegemist mingisuguse kolmanda seltskonnaga, kes kritiseerib kellegi teise tegemisi. Tuletame meelde, et Kristina Kallas on praegu ministrina valitsus koalitsioonist. Mitte keegi ei räägi näiteks kõrgemate riigiametnike või siis ka riigi ettevõtete juhtide palkade indekseerimisest, sest see pidi olema ju ette nähtud vastavalt seadusele. Sinna ei saa keegi mitte midagi parata, seda seadust ei saa ümber teha ega kaasajastada ega mitte midagi. Ei saa mitte kelleltki tema 10 000-lisest palgast midagi maha võtta. Muide, pakun provisoorselt välja, et kui näiteks täna pärast lõunal öeldakse, riigi ettevõtete juhid hakkavad saama palka poole vähem, said 10, hakkad saama 5. Mis siis juhtub? Muide, mitte midagi ei juhtu. Kas keegi lõpetab töö selle ametikoha peal, ütleb, see palk mind ei rahulda, ma lähen kuskile mujale. Ei. Üsna suure tõenäosusega, ütleme 99,99% jäävad need kõik ametisse sellepärast, et aga kuhu ta siis läheb? Kõik ei ole olnud kaitsetööstusega seotud. Et selles mõttes, et on endale kuldse niisuguse maandumispaiga juba valmis pannud väga pehmelt ja väga tulusa seal juures. Milrem Robotics ja või ma ei tea, mis need Frankenstein või mis need kaitsetööstusettevõtted meil on. Sest ega nemad ju ka sisuliselt midagi ei tooda. Meil Eestis tootmist kui sellist ei ole. Küll aga on nende ettevõtete tegevuse põhisisu nii-öelda rahastuse kaasamine, ehk raha sisse küfeldamine, kõrgete palkade ja kõik võimalike boonuste nautimine ja nii edasi, nii edasi. Ega toodavad kuskil teised, keegi teine. Noh, me võime sellest pikalt ja niikord rääkida. Aga olgu, Mare Roosileht ütleb meile. Nüüd teate, kui te enne ei teadnud, siis nüüd teate, kus areng hakkab pihta. Eesti järgmine arenguhüpe algab Ida-Virumaalt. Nüüd on meile antud võimalus. Meile, kellele meile, ei tea. Ja selleks, et siis mingi arenguhüpe toimiks, selleks peaks siis kolima kas Ida-Virumaale. Milles see hüpe seisneb? Vaat seda ei ole mitte keegi, mitte kuskil meile ära seletada suutnud. Jätkab niimoodi. Eesti arenguhüpe algab Ida-Virumaalt. Ilmselt ei kahtle selles keegi. Keegi selles ei kahtle, et Ida-Virumaalt esmakordselt öeldakse välja, aga juba on selline lause jupp juures. Ei kahtle selles mitte keegi. Võt niimoodi. Järelikult on siin kaalul palju enam kui ühe piirkorra areng Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht. No loomulikult ta peabki seda Ida-Virumaa kolledžit kiitma, et ilmselt meie kolledž ongi siin, kus te saate vastava ettevalmistuse, aga tegelikult on küsimus puhtal kujul nagu ikka rahas. Jumala pärast antke raha, ärge kinni pange, loome ka töökohti juurde. Me siin kindlustame teile järgmise hüppe ja hüppame ei tea kui kõrgele ja kaugele, aga see hüppe tuleb võimas. Ja selles, nagu öeldud, ei kahtle mitte keegi. Nii räägime edasi. Selline pealkiri. Vaimse tervise abi Eestis muutub. Mida uus süsteem tähendab inimestele? Aga kellele siis veel? Kas koduloomadele, maastikule, tööstusele, majandusele, kosmosele või millele? Kelleks, kellele see üldse on ette nähtud? Ja panete tähele sõna psüühika, psühholoogia, sotsioloogia, sotsiaalpsühholoogia, need terminid on käibest kadunud. See on asendunud mingisuguse salapärase vaimse tervisega. Tal on vaimse tervise häireid. Selle asemel, et öelda, et inimese psüühika ei ole korras, seal on teatud deviatsioonid, seal on patoloogiaga tegemist ja nii edasi. Psüühika ei ole korras, psüühilised häired, psüühika häired ja nii edasi. Ei, nüüd on mingisugune vaimne tervis. Mida see täpselt tähendab siia maani, muidu ma olen otsinud, üsna pingselt selle määratlust. Ja seda määratlust meil olemas ei ole tänase päevani. Ja noh, väga paljud asjadega niimoodi selle sõjaohuga ja täpselt samamoodi, kui meil kogu aeg räägitakse, et no nüüd algab ja nüüd tuleb ja nüüd kohe peab Martin Herem ütleb, et kuidas see käis, et tema küll, ta on muide vain tuleviku mõtte professor Tartu ülikoolis, sinna on ta määratud ja ütleb niimoodi, et tema küll mingile heidutusele ei panustaks, vastupidi, tema tegeleks ainult sõja ettevalmistamisega. Meenub, üks oli selline huvitav tegelane James Forrestal, Ühendriikide kaitseminister kunagi ja tema vaimse tervisega ka ilmselt ei olnud kõik päris korras ja ta oli, kui ma ei eksi Harry Trumani juures valitsemise ajal ja tal õnnestus ka haigla 16. Korruselt välja hüpata ja isegi hüppamise pealt veel karjus, venelased tulevad. No, asi võib viia sinna maani välja, juhtub ka paremates perekondades ja tunnustatud poliitikutega. Nii, video, selline pealkiri. Monaco plahvatuses sai viga Ukraina multimiljonär, kes on Eestist välja saadetud jõugu liidri isa. Aga muide, Ukraina pressis ka praegu, mis on teadupärast üsna suurte kammitsate küüsis ja kõike avaldada muidugi ei saa, aga seal on mitmed väljaanded, kes vaatamata sellel ikkagi arutlevad asjade üle ja tuleb välja. Meil ei ole seda millegi pärast mitte kuskil kirjutatud. Tegemist võib olla, nüüd ma räägin sellest, mis on Ukraina ajakirjandus siis avaldatud. Ja tegemist võib olla võimuvõitlusega, sellepärast, et Zaluzhnõi, kes on teadupärast saadik Londonis, on öelnud vaatamata praeguse presidendi hoiatustele, et ta on siiski kavatseb, kui nüüd valimised tulevad, siis ta kavatseb ka presidendiks kandideerida. Nüüd, kes toetavad Zelenskit, kes toetavad Zaluzhnõid, need on erinevad jõud ja see samane Jermolajev, kes õhkulasti, tema kuulub nii nimetatud Dnepropetrovski või ehk siis Dnipro klanni, seal on terved tööstusettevõtjate endised juhid, kellelt sisuliselt võeti kõik käest ära, sellepärast, et praegune administratsioon arvab, ma tsiteerin praegu Ukraina pressi, praegune administratsioon arvab, et kõik, mis seal on, see kuulub sellele klannile, mis on olemas olev, ja Dnepropetrovski omadele näiteks ei meeldi see, et neilt on enam vähem kõik ära võetud. See klann muide on suurel määral kogunenud just Monakosse. Nad arvavad, et nad seal võivad olla üsna ohutult ennast tunda. Selle seltskonna nimi on alates 2022. aastast Monaco Pataljon. Sinna kuulub umbes 50-60 väga rikka inimese ümber, kes on kõik huvitatud sellest, et saaks ühteist tagasi ja mitte ainult tagasi, vaid ka natukene rohkem kui enne oli ja nii edasi. Nii et suur võimuvõitus, aga millegi pärast meile neid ei räägita, kas või kuidagi viidates Ukraina allikatele, oleks siiski nagu õiglane teada seda, mis tegelikult kuskil toimub, mitte ainult lugeda meie ekspertide jutte, mis üha hullemaks muutuvad ja mis on 4 aasta jooksul tõestanud kas või seda, et ekspertideks neid isikuid küll mitte kuidagi pidada ei saa, sellepärast, et nende poolt välja öeldu ei vasta mitte kuidagi moodi tegelikkusele ega isegi ei peegelda seda. Aga kui nii siis, olgu pealegi. Korralik, nüüd tuleme korraks vaid selle aedviljade juurde tagasi, korralik kommunikatsiooni käkk aedvilja kasvatajate määrust tehakse ümber. See tähendab, et tegemist on kommunikatsiooni käkkiga, mitte inimeste mõtte käkkiga, et nad sellise asja üldse välja suudavad mõelda, sellisel asjal, sellisel kujul vormistada lasevad ja sellega ka avalikkuse ette välja tulevad. Küsimus on lihtsalt kommunikatsioonis. Ei tea. Ukraina juurde ka nüüd hüppame edasi tagasi, aga seal on üks tore lause, lugesin välja, kus Ukraina üks brigaadi kindral lasti maha, kelle poolt ei ole siiamaani teada, aga maha tema lasti ja siis ametlikus teadaandes oli öeldud niimoodi, leiti brigaadi kindrali, mitte kindrali, vaid brigaadi ülema kuulihaavadega surnu keha, millel vägivaldse surma tundemärgid puudusid. Selline oli siis ametlik teade. No aga juu on siis võimalik. Aga läheme edasi. Peeter Tali arvab sõjaraport. Peeter Tali, mobiliseeritud venelaste eluiga rindejoonel on vaid 20-30 minutit. No võt, siin hakkab juba puhas matemaatika nüüd tööle. Just kõik, kuidas me sellest suhtume, on see vähe või palju või on see hea või halb või üks kõik kuidas. Kui saabub rindele, 20 minutit elab ja valmis. See tähendab, et iga 20 või 30 minutitega peaks toimuma uus mobilisatsioon, sellepärast, et eelnevad on juba taevariiki jõudnud või põrgus, üks kõik kuhu. Seda ju ei ole juhtunud. Selle matemaatika järgi, ma palusin ühelt matemaatikult abi, ma ei ole ise kuigi tugev selles, ta ütles, et selle arvutuse järgi peaks Venema elanikond juba ammu otsas olema. Kõik, suured ja väikesed, paksud ja peenikesed, noored ja vanad, ilusad ja koledad ja kõik. Aga tekstiks hea küll. Läheme edasi. Delfi meedia esindajad vandeadvokaadid Mari Männiku ja Anne-Gret Reisi selgitasid vastu väites, et ajakirjanduse sekkumine avalikkuse tähelepanu väärival teemal peab olema põhjendatud. Aga nüüd kuulake. Samas ei kaalu õigus eraelu puutamatusele üles ajakirjandusvabadust. See tähendab, et kui on huvi, siis ei huvita meid sinu eraelu puutumatus või selle õiguse rakendamine või kasutamine ei huvita. Kui ikka tahan teada ja kui keegi mingisugune kroonika või ükskõik keegi tahab midagi kirjutada, siis peab tal see võimalus olema, sest see võimalus kaalub üles sinu õiguse eraelu puutumatusele. Nüüd, kuidas moodi see kõik klapib, ei tea. Nii siis on sõjaväljalt natukene, mitte sõjaväljalt, aga militaarteemadest natukene veel. Saksa-Hollandi korpus võttis üle Eesti ja Läti maavägede juhtimise. See tähendab, et meie omad ei juhigi siis enam meie oma kaitseväge ja milleks meile siis mingisugused kindralid ja kaitseväjuhid, kui Saksa-Hollandi korpus on selle juhtimise üle võtnud. Selline on pealkiri, siit tekib ainukene mõte, mis siit tekida saab, ongi nii, et enam meie omad ei juhi ja on toodud juhid Saksa-Hollandi korpusest. Kallas ütleb niimoodi. Sõja ajal ei saa ennak tempos eelarve defitsiiti vähendada. Kristina Kallas. Sõja ajal, kas me oleme sõjas, lõppude lõpuks otsustagu ükskord ära valitsuse tasemel, öelgu ametlik seisukoht, et kas me oleme sõjas või me ei ole sõjas. Kristina Kallas ütleb, et sõja ajal ei saa ennak tempos, mis see ennak tempo tähendab, ei tea, eelarve defitsiiti vähendada. Mida ta sellega öelda tahab, ei tea, aga näe, ütleb. No aga võibolla, tal on eesti keelega mitte kõige parem just. Võibolla ta mõtleb siia maani mingis teises keeles. No, kodukeel tal, vene keel ju oli. Aga parempoolne ütleb meile niimoodi pensionite, mitte pensionite, vaid pensionidee. Ta on seminar tüüpi sõna, aga olgu pealegi. Pensionite indekseerimine tuleb lõpetada. Ka eakad peavad aitama Eesti riiki võlakriisist päästa. Tuleb välja, et me oleme võlakriisis. See on üks asi. Ja nüüd teine küsimus. Kes meid sinna võlakriisi juhatanud on? See on see samane E200 ja Reformierakond. See on meil praegu koalitsioonis. Ametlikult valitsuses. Tuleb välja, et kõik need kõige maailma kõige paremad rahandusministrid, peaministrid ja kes meil veel kõik on, nemad on juhtinud meid võlakriisi. Kas siis niimoodi? Või mis selle peale öeldakse? No, ei oska. Ja ta ütleb veel niimoodi. Eesti riigivõlg ähvardab lähiaastatel plahvatuslikult kasvada. Meid päästab pankrotti kursilt otsus lõpetada pensionite ja teiste kulude automaatne indekseerimine. Mis kulusid siis veel indekseeritakse? Ainult mitte riigikogujate palkasid, ei mitte tippjuhtide seal, no, meil oli natuke aega tagasi, meil oli sellist juttu ka, ei, mitte midagi. Võibolla tuleks siis Toompi asemele ka mingisugune muu asutus panna. Muide, Inglismaal on see genius loki, ehk see tähendab koha vaib. Vaadake, see tähendab seda, et kus meie profet Maltsveti järgijad hlõstid. Nemad olid siin Tallinna lahe ääres ja ootasid valget laeva. Ja nende maamärkide järgi, et seal on kirjeldatud, kus seal majakas oli ja nii edasi, on võimalik eksimatult kindlaks teha, et see on täpselt sama koht, kus koha peal on laulupidu püsti pandud. Nii et see laulupeo tänane plats on täpselt selle koha peal, kus maltsvetlased omal ajal ootasid valget laeva. Ja ma ei tea, kas see nüüd on kuidagi sobilik või mitte, aga need see Londonis Buckinghami palee, seda teavad kuningliku residentsi, seda teavad ju, väga paljud teavad, mõni muidugi ei tea, aga võib järele vaadata, igavesti tore ja väge vehitis, aga selle koha peal oli varem meestele mõeldud brothel inglise keeles, ehk siis bordell. Juba tol ajal olid niisugused asjad olemas. Ja kas siin ka mingisugune genius loki mängus on, ei tea, raske öelda, aga näete, et see Buckinghami palee ei kerkinud mitte tühja koha peale. Nii, so kui Londonist paar sõna, siis hiljaaegu tuli jutuks ka. Ja kui kellegile ütled, et näiteks Big Ben ja Big Ben, no siis räägitakse kohe otse kohe, kas kellast või kellatornist, mis on Londoni üks vaatamisväärsusi ja kahtlemata üks selline landmark või maamärk, mille järgi, kui näidatakse seda pilti, siis ütleb, no tegemist on loomulikult Londoniga, tegemist on loomulikult Big Beniga, aga tegelikult Big Ben ei ole ei see torn ega see kell, tähendab see siferplaadiga, kus on osutid, vaid Big Ben on see kell, mis on tornis, torni kell. See on nagu meil kiriku tornis, sellepärast, et eesti keel on niisugune huvitav keel, näiteks kella kohta, mis meil käe peal näiteks on, selle kohta omaette sõna ei olegi. Kell on see, mis on kiriku tornis või kuskil mujal tornis ja selle järgi käis elu ju siin sajandeid ja sajandeid ja kell kui niisugune praeguses tähenduses, mis meil käe peal on või kuskil telefoni küljes, see on suhteliselt hiline termin ja hiline väljend, sellepärast, et kellad tulid vallavanemad, vallavanust, vallavanemajadesse, tulid alles oma 150 aastat tagasi. Esimesed, mis tulid enne, päikese kell oli ka tõsi küll kasutusel. Aga niisugune huvitav, jah. Nii, meediakriitika. Marju Himma ütleb, verevahetus ja ERR ja postimehe vahel võiks tuua värskust kogu meediamaastikule. Jutt on siis sellest, et osad ajakirjanikud ERRist läksid postimehesse üle. Ja nüüd, ja Marju Himma väidab, et on ajakirjanduse uurija, võibolla uurib ka, ei tea. Võiks tuua värskust kogu meediamaastikule, tähendab siin ei võeta seisukohta. Ja kus juures räägitakse ju konjunktiivis. Ei julge öelda, et see on hea või on see halb või mis on siin selles head ja mis on selles halba, mis see kaasa võib tuua. Ei, see võiks tuua. See tähendab, ma midagi ütlesin, aga samas mitte midagi ütlemata. Päris ilus. Dirigent Arvo Volmer ütleb niimoodi. Ilma uue saalita me Eestis Wagneri suurteoseid arvestataval viisil publikuni tuua ei saa. Äkki on liiga palju ette võetud lihtsalt. Me teame seda, et praegu on näiteks Estonia ooperis olukord selline, et ooperi koor kui selline, kui seal tuleks midagi natukene massiivsemat lavale tuua, siis tuuakse Lätist, tuuakse ooperi koor koos lauljatega kohale. Endal meil seda võimekust ei ole. Ja enne kui Wagneri juurde minna, tõepoolest suured teosed, ma olen juhtumisi Reini Kulda näinud kunagi suures teatris. No, võibolla tõesti mõningatele truppidele maailmas käib selle lavastamine ja või lavale toomine üle jõu, aga see oli muidugi, see oli vägev, mis sealt lavalt kuulajate ja vaatajate ette voogas. Aga olgu, aga uus saal tegelikult iseenesest ei garanteeri teile mingisugust ei kvaliteeti, ei kvantiteeti, ei mitte midagi. Uus saal ilma pillimeesteta, ilma lauljate, ilma interpreetideta on lihtsalt tühi ruum ja ei mitte midagi eri. Juhtkiri, olgem vahelduseks uhked selle üle, et Eestil hästi läheb, juhtkiri, olgem, kus kohapelt see hästi läheb, enne just räägiti, et oleme võlakriisis ja pankrotti kursil ja nii edasi, aga nüüd tuleb juhtkiri, ütleb, et läheb hästi. Ja majanduslik optimism on nakkav, kasutagem seda Eesti majanduse kasvatamiseks. See tähendab, et kui me kasvatame Eesti majandust, siis mida me kasvatame? Kasvatada teadupärast ei ole mitte midagi võimalik, mitte mingitel tingimustel. Kasvamine on ise regulatiivne protsess, objektiivne. Te võite ju öelda, et te kasvatate akna peal sibulat näiteks. Aga tegelikult sibul kasvab ise. Mida te võite teha? Te võite talle anda valgust juurde või vastupidi seda vähendada. Mingi väetise vedelik võibolla või väetise muld või mingisugune niisugune asi. Siis lõikate seal taimelt küljest ära mingisuguse jupi, mis on kärbunud. Teisi sõnu, te loote kasvuks maksimaalselt soodsad tingimused. Kasvatada füüsiliselt ei saa mitte keegi, mitte kuskil, mitte kedagi ega midagi. Ka inimese kasvatamine. No te võite 1,50 meetrist kasvatada üks kõik kui palju. Ta on ikka 1,50 meetrit ja 2 meetrin on 2 meetrit. Ja tema kasvatamine, no ei lihtsalt... Ei ole füüsiliselt mitte kuidagi moodi võimalik. Arenguga on muidu täpselt samasugune lugu. Areng kui selline on ka täpselt samamoodi iseregulatiivne protsess. Te ei saa mitte kuskil mitte kedagi arendada. Mida te saate teha, on luua arenguks võimalikult soodsad tingimused. Inimeste puhul näiteks selgitada välja talendid, anded, neile toeks olla, neid igate pidi soosida, luua tingimused nende annete välja kujunemiseks ja et inimene saaks neid rakendada oma ilisemas tegevuses, töös, loomingus, ükskõik, kuidas soovite. Nii, aga siis samal ajal meil on ju Venemast tuli juttu natukene riivamisi, aga värske raport on ilmunud. Gaasi import Venemaalt Euroopa Liitu on 2026. aasta avakuudega kasvanud, kuigi Blokk on ametlikult alustanud oma ajaloolist võõrutusravi kõnealusest kraamist. No, võõrutusravi on alanud, aga Vene gaasi import on samas ainult suurenenud. Ja siin on küll küsitav nüüd, kui me räägime mingitest majanduse paranemisest, kasvamisest või mingite paremate tingimuste loomisest. Siis on küsimus, miks Eesti peab olema selle rongi ees jooksma, et täielikult olema keelanud selle importi, kui see import on samal ajal lubatud, me saaksime seda gaasi siin oluliselt väiksemate hindadega. See tuleks ainult majandusele, tuleks see kasuks inimest. Lõppude lõpuks, ega meil majandust ei ole vaja kasvatada või arendada, nagu meil räägitakse. Lõppude lõpuks ühiskond on see, mis võiks sellest või liigemini ka peaks sellest võitma. Kogu see majandus peaks süsteemina peaks olema allutatud ühiskonna huvidele, garanteerimaks ühiskonna liikmetele selle tõsiselt võetav toimetulek, vääriline hakkama saamine ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Praegu on see süsteem meil pea peale pööratud. Inimene on meil majanduse jaoks, peaks olema vastupidi. Nii lihtne see ongi. Peaasi on olemas selline portaal, kus räägitakse kõik võimalikel teemadel, mis on peaasi, mis kõige olulisem on. Tulemuste kultuskoolis tapab noorte vaimset tervist ja me nimetame seda hariduseks. Mida siis nimetatakse? Ei tea, tulemuste kultust või vaimset tervist või mida? Ei tea. Tulemuste kultus kurnab nii lapsi kui ka täiskasvanud. No sellel on muidugi raske vastu vaielda. Aeg on liikuda haridussüsteemi poole, kus vaimne tervis ja õppimine ei ole vastandlikud mõisted. Kas see on kuidagi siiamaani siis olnud vastandlikud mõisted? Selles mõttes küll, et see vaimine tervis kui selline on nüüd võrdlemisi uus mõiste, seda varem pole olnud. Varem kasutati teaduslikke termineid psüühika, psühholoogia, psühiaatria kui soovite ja nii edasi ja nii edasi. Aga miks nad peaksid olema omal pahal vastuolus? Ei tea. Ja, siin, ja seda kirjutab meile teate, kes? peaasi.ee haridussuuna juht. Ma ei kujuta ette, kus koha pealt nad oma raha saavad, ma üldse imestan, kui jälle riigi eelarvest, et on suudetud selgeks teha, kuivõrd vajalik see kõik meie liikumisel. See tuleb see, kuidas see lööklause, Hardo Aas, ma armastas seda korrata. Õhus on tunda helge tuleviku möödapääsmatu lähenemise kindlaid tunnusmärke. Ja see on täpselt samasse auku. Juhtkiri. Z-põlguna koolilõpetajaid tasub kuulata. Nad aitavad Eestit normaalsemaks muuta. Siit teeme järelduse, et Eesti ei ole normaalne. Siit teeme ka veel ühe järelduse, mitte ei ole vaja muuta normaalseks, vaid lihtsalt natukene normaalsemaks. Ja Z-põlgun, alles see oli, et kui sa näiteks paned endale Z-põlguna särgi selga, seal on Z on peal. Siis esimene politseipatrull, kes siin teeb, toimetab su minema sõja, sümbolite või agressori õigustamise või tont teab, mille pärast veel. Z-täht iseloomustas ju. Vene armee kõik võimalike sõidukid, see oli Vene armees, oli selline, ma ei tea, võibolla siia maani on kasutusel. Aga nüüd on Z-põlgund, siin Z-Z kõlbab küll. Ettevõtjad ütlevad, järgmise presidendi ametiaeg on sõjaks valmistumise aeg. Järgmise presidendi ameti aeg on sõjaks valmistumise aeg. Me ei tea, mis see peaks tähendama. Esindusrollist Eestile enam ei piisa. Lisavad veel niimoodi. Ettevõtjate seisukoht. Ei tea, missugused ettevõtjaid on üle kuulatud, kes nad kõike arvavad, aga nii on kirja pandud. Läheme edasi. Rahvaseas läbi viidud eeltöö näitab, et uus riigipea peab olema kõrgeima, võimaliku, militaarse ja strateegilise kompetentsiga. Rahvaseas läbi viidud eeltöö. Mis eeltöö on läbi viidud? Mis eeltöö? Ja see töö näitab, ei tea, et uus riigipea peab olema kõrgeima, võimaliku, militaarse. Misugune see võimatu siis on? milline on võimatu militaarne ja strateegiline kompetents, kui meil on vaja võimaliku. No, kõrgeim. Mis on kõrgeim militaarne kompetents? Paneme nelja tähe kindralile ühe tärni juurde ja ongi või ei ole või. Või nimetame ta lihtsalt kõrgeimaks või. See on nagu Euroopa kõrge esindaja, Euroopa diplomaatia kõrge esindaja Kaja Kallas. No, see nimetus on ju ka kõrge esindaja. Mis siis on ka madal esindaja olemas või? Ei tea. Lihtsalt need tekstid on, ma ei tea, kelle jaoks nad on koostatud, aga igal juhul koostatakse väga paljud kindlasti, on nendega ka rahul. Aga see tähendab, on saabunud selline situatsioon, kus on üks kõik, mida kirjutatakse. Iga üks loeb sellelt sealt välja, mida tahab, mõtlemata seda, mida see tegelikult tähendab või tähendada võiks. Nii, autoturg jätkas juunis kasvu. Kas siis turg kasvas, kuhu ta kasvas? Kas kõrgustesse, laiustesse või ehitati autoturu ümber uus tara? Ta kasvab, autosid on rohkem või on raha rohkem või on inimesi rohkem või on ostjaid rohkem. Mis tähendab autoturg kasvas? Nõmme turg kasvas. Äkki käive kasvas hoopiski või veel mingisugune asi? No võta kinni. Ja nüüd eestlase selline käitumisõpetus, ellujäämisõpetus. Võid põlvili roomata, aga valge maja otsustusprotsess on Balti diplomaatidele kui must kass. Võid põlvili roomata. Miks peaks põlvili roomama? Inimesel on selg roog loodud, inimesel on sääled, reied, võime käia püsti. Roomavad teadupärast mingid teised olevused, aga ju siis, seda peetakse täiesti loomulikuks. Sa võid ju roomata, aga no ikkagi teevad, mis tahavad ja me ei tea ikka, kas me ikka piisavalt hästi oleme roomanud, kas meie roomamisjälg on piisav selleks, et otsustada meie heade kavatuste, meie orjameelsuse või ma ei tea, tont teab veel mille üle. Ma vaatan korraks, palju meil aega on natukene. Ma võtsin täna kaasa ekstra. Oskar Looritsa, Eesti rahvusundi maailmavaade. Ja siin on üht-teist kirja pandud. Eelnevalt ütleme veel nii palju, Oskar Loorits toonitab seda ka korduvalt. Kultuuri kontekstis ei ole sobilik rääkida kategooriates hea, halb, õige või vale. Teatavate rahvaste puhul on mingid asjad niimoodi. Teised saavad sellest aru niimoodi, kolmandate puhul ei ole see üldse mingi kõnealune teema, millest ei ole vaja üldse rääkida, ise enesest mõistetav. Neljandate puhul on täiesti ükskõik ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Selle järgi ei saa inimesi ega mingisuguseid kultuure paigaldada erinevatele tasemetele. Kas või selles mõttes, et ühed on kõrgemad ja teised on madalamad oma arengu tasemelt. Ei, nad on kõik unikaalsed. See on ajaloo jooksul välja kujunenud kõik võimalike subjektiivsete ja objektiivsete tegurite ja mõjurite koos mõjul, mitte kunagi ei toimu see ainult ühe või teise asja tõttu, vaid alati on mingisugune ühtsus, mingisugune koostoime ja see on lihtsalt niimoodi välja kujunenud. Ja Oskar Loorits kirjutab niimoodi. Ma palusin kord aastat eest setu rahvalaulikult selgitust, mis asi see ilm õieti on, siis vastas ta häbelikult nagu oma mitte teadmise vabanduseks. Mul on väega sitt pää ja püüdis viia naljatelles teisale. Milleks ma vaevavad end huupi ja asjata selliste küsimustega, milleks mul sellised asju üldse vaja teada? Ei olevat sugugi hea mõtelda liiga palju kõigest maast ja ilmast, siis inimene ei saavad õndsaks. Tuttav sõna, kas pole. Jumal ei tahtvat seda, küll Jumal ise juba nii kõik teab ja ise kõik ette mõtleb. Haarasin sellest ning pärisin edasi, kes see Jumal siis õige on. Setu naeratas naiivselt ja kobas abitult käega. Kes kurat sedagi just teab, küsisin uuesti, kas ta vähemalt usub Jumalasse. Nüüd sõnavallatu setu muutub tõsiseks, hingab sügavalt ja manitseb pilguga. Jah, uskuma pidavad küll, usk olevat väga hea ja kasulik asi. Usk andvadki kõik teada. Usu najal see ilm püsti seisvadki ja nii edasi. Oh, kui kaduvad usk, siis tulevad kõigel lõpp. Ning jutukas setu hakkab nüüd värvirikkaid ja tundeküllaseid sõnapilte maalima küll viimse päevast, küll kuradeist, ingleist ja pühakutest. Nii nagu neid vene papid temale juba tema esiisade le aastasadu ette maalind. Ta satub kaasa haaravasse jutuhoogu ja on otse kui kõigi meeli märgata, kuidas süttivad ja herksas fantaasias ilmarikkad nägemused konkreetsetest olenditest ja sündmustikust. Tervest tegelikust ilmast, mille olemust ta alles äsja mõistusega abstraktselt kuidagi veel määritella ei osand. Setu ei oska defineerida, tema kirjeldab. Setu ei taha filosofeerida, tema lihtsalt usub. Mida ta just usub, seda ta isegi selgesti ei tea. Tema näeb seda selgesti ja tunneb seda elavasti oma kirest läitva hingega ja süte vakab na põleva südamega. Ega sõna kirki tähenda ju setu teadvuses veel midagi abstraktset, vaid üsna konkreetset tulesädet, mis sütitab südamet nii samuti nagu suitsutaret. Mitte ainult setu, vaid samuti ka Eesti rahvalaulikud ja targad ei tea, esma esijoones, mis see on, vaid milline see on. Mitte milleks see on, vaid kuidas see on. Ei armastata ka meil just liiga palju pead murda selliste küsimuste üle, mis on see või teine ilm, kust ja kunas kõik on tekkinud, kuidas, mis pärast ja milleks see kõik üldse olemas on. Küll tuntakse meilgi igasugu tekkelugusid ilma moond loomises tervikuna ja üksiknähtustes, kuid need on siiski ainult jutu faktid, mitte teooria, ainult võõrsilt kuuldud kaunis ümbertöötamata toorainestik, mitte niivõrd oma algupärane ja küps looming, kõnelemata lisaks paljude ärkamise ja hilisemagi aja romantikute isiklikest sepitsustest. Arenemata on Eesti loomismüüdid, kuid nendegi hulgas kohtame ürgvanu motiive, mida niinimetatud läänes üldse ei tunta, küll aga kaugel idas. Ja nüüd veidi veel. Igal rahval on oma hingeelu põhihelid, oma erinev mõtteviis ja erinev arenguaste. See on sageli korratud väide, et Eesti rahvaloomingu tugevus ei seisa mõttesügavuses ega filosooflemises, vaid tundekülluses ja meeleolutsemises. Need laulikud, nüüd on sitaat, need laulikud ei võinud kangelaslugusid luua, sest eepiline vaim neile oli võõras. Nad ei võinud ajaloolisi aineid tarvitada ega napilt välja töötatud ballaadidega toime saada, sest neil plastilist kalduvust liiga vähe oli. Need laulikud ei võinud ka jumalate müüte ja usulike süsteeme sünnitada, sest nende filosoofiline mõistus oli äärmiselt edenemata. Ja teate, kes seda niimoodi ütles? See oli Friedebert Tuuglas. Andis sellise hinnangu. Ja nüüd selle kohta roomamise kohta. Siin oli, et roomame küll hästi, aga ikkagi valge maja mõtteviis on meie jaoks must kast. Nüüd on siis assonants ja alliteratsiooni, kes Eesti rahvaluulet natuke tunnevad, saavad kohe aru, millest jutt on. Laulaksin, minu laidetakse, sõneleksin, sõimatakse, vaideleksin, vannutakse, kardan laulust laidetama, häälesta häbi tulema, sõnast sõimu tõstetama, parem hakkan haugutama, sailla saksu sajatama, kes mu väike venna võtid, koera vastu vahetasid, koerake võib karjas käia, vennakest aga vaevatakse, salla sakstest sõimatakse, kurjasti seal kõmmitakse, vahel selga võmmitakse. See on aastast 1878 üles kirjutanud Viru Jaagupist Madis Sommeri poolt. Nii et igate pidi on üks igavasti jama lugu küll. Aga tänaseks on meil kõik. Mõtleme teinekord nende asjade peale ja suur tänu kõikidele meie toetajatele. Loodame, et teid tuleb rohkem ja meie kohtume teiega taas nädala pärast, esmaspäeval taas lõunatunnis ja mis siin lõppu nagu ikka, et meie püha sõda läheb loomulikult edasi.
saalis. Loovad lahti koolis, loovad autoroolis. Loovad lahti asutuses, loovad lahti poes. Loovad turumajanduses, loovad nüüd on moes. Loovad lahti tänavate põrgumasin põues. Teised loomad kodu kaitsest lahti maja õues. Loomadel on looma õigus, loomal looma jõud. Vasti kallis inim loomus, loomadega ühendõu. Loomad on lahti. Kes nad lasin lahti? Loomad on lahti, loomad on lahti. Peavad meile jahti, vaja metsa vahti. Maha vana toomas asemele hiire miki. Lipa järel kasvul edeb, tšiki prigi. Kopra onu loomalikult valgendab su hambaid.